Sveiki, sveiki.
Ar ko šogad mūzikas ierakstu gada balva būs īpaša? Varbūt tā varētu jautāt, jo zelta mikrofons ir nosaukumā.
Jā, nu tas ir jau īpaši, ka mums ir nosaukumā zelta mikrofons, jo pagājušo gadu mēs pirmo reizi pasniedzām balvas zelta mikrofona veidolā. Un šogad mēs esam arī devuši pašai ceremonijai nosaukumu zelta mikrofons. Un tam ir vairāk apsvērumi, tā kā ir daudz dažādu gada balvu. Un cilvēkiem šeit tad jau ir sāk jukt, kas ir kurš, kas ir jāskatās un kura nominācija, kurā pasākumā ir. Tāpēc mēs esam atraduši šo te vārdu, jo pašā logotipā gada balvas jau sen no pašas pirmsākumiem ir mikrofons, un tagad mēs esam šo iedzīvinājuši. Tas ir viens īpašais. Es domāju, ka būs ļoti interesanta ceremonija, jo šogad mums ir 4 vadītāji, zelta četrotne, kā mēs sakam. Vakarā, es domāju, būs interesanti, jo būs daudz arī dažādu pirmaskaņojumu. Mums ir daudz sagatavoti pārsteigumu skatītājiem.
Tas par pašu izrādi,
jā.
Vai šovu, kā to sauc, jā.
Jā, šovu.
Cik mikrofonus pasniegsim šogad?
Tātad kopumā ir 18 nominācijas un 19 ir par mūža ieguldījumu.
Jā, un ir arī jauns kāds šis nomināciju plaukts vai ne?
Tagad ir atkal parādījušies daži jauni nosaukumi nominācijām, jo princips ir nedaudz mainīts jau pirms gada, ka nevis iesniedz uz konkrētām nominācijām, bet vispār iesniedz uz gada balvu, un tad žūrija sadala pa nominācijām, izvietot no tā, kāds muzikālais materiāls ir saņemts. Un šogad pirmo reizi mums ir džez un blūzu nominācija parādīsies. Pagājušā gada bija tikai džez, šogad ir arī blūzu sinēts klāt. Šogad pirmo gadu ir koncerta ieraksts un koncerta uzvedums, kas arī nav bijis līdz šim.
Tas ir vienā nominācijā, ja?
Jā, jā. Tā, jo bija tādi interesanti vairāki ieraksti, kas ir ar tādu ievirzi. Un pie mums ir atgriezies hip-hops, kas nebija te pāris gadus, bija tā kā izlēmuši paši savu nomināciju, tā kā savu balvu pasniegt, bet ir atgriezušies pie mums, pie kopējā visa mūzikas klāsta.
Iespējams labākas atpazīstamības dēļ vai nu kā, bet to jūs tur tiekat galā paši.
Jā.
Ir tā, ka tās balvas pasniedz mēs visas nenosauksim šobrīd, jo tur ir, cik 19 kopā, katrā kādi 5, vai ne? Kur ir līderi nominācijas ziņā?
Šis laikam ir Dona Gats, jo Dons mums ir visvairāk nominēts 4 nominācijās. Skatīsimies, cik balvas viņš reāli saņems, bet 4 viņš ir nominēts. Vēl ir vairāk ir nominēti, vairākās balvās ir Prāta Vētra. Ka es nekļūdos, man liekas, ka arī instrumentiem bija vēl vairākas nominācijas.
Ir mūziķi, kur ir te individuāli te kādā grupā, šur un tur vēl.
protams. Vispār jau ir interesanti šeit sastapt praktiski visu Latvijas mūzikas ziedu, visu labākie mūziķi, kādi ir šajā gan populārajā žanrā, gan arī akadēmiskajā mūzikā. Visi šodien satiksies šeit Nacionālajā teātrī. Jā. Un mums ir žēl, ka tā zālīte ir tik maza.
bet tur ir daudz balkonu vismaz.
Varam sapilpināti.
Jā, lai precizētu, mēs drīz klausītājiem jautāsim, kas no tā pērnā gada ierakstiem ir tie mīļākie un tīkamākie, bet tas notiek tieši par pagājušajā gadā izdotiem ierakstiem, jā?
Jā, tieši, kas ir ierakstīts un izdots 13. gadā.
Un kur tie ripulīši vai kas kādreiz ir elektroniski,
jā,
MP3?
Jā, ir arī, kas ir publicēts elektroniski, nav mums obligāti viss, kad jāizdod obligāti ripulīšos. Laikmets ir gājis uz priekšu un cilvēki daudz arī var publicēt vienkārši, Doremi LV, vai iTunes, vai vēl kādās citās vietnēs.
Un albums ir izdots, jā.
Jā, un albums ir izdots. Tā kā mums šogad ir ļoti daudz iesniedz elektroniskā formātā, kas nozīmē, ka varbūt arī nav tik daudz ripulīši.
Tas par to tehnoloģisko attīstību. Mēs par hip-hop pieminējām, par jaunām nominācijām. Nozare attīstās tad?
Jā, nozare attīstās, nestāv uz vietas, un tas ļoti priecē, ka neskatoties ne uz ko, mūzika pie mums plaukst un zeļ un ieraksti kļūst arvien vairāk un vairāk, un es arī šogad, teiksim, nominācijās tika iesniegt vairāk kā 200 dažādi ieraksti.
Tas nav rekords?
Jā, nu, nav rekords, ir bijuši vēl kuplāk gada, bet ir vairāk kā pagājušo gadu, nekā 12. Gadā. Un kas vēl interesanti, ka video klipu nominācija ir bijusi ar ļoti lielu konkurenci, un tas norāda arī uz to, ka, nu, ja kādu brītiņu bija tāda sajūta, ka tos video klips īsti nav kur rādīt, jo televīzijas tā īpaši viņas nerāda, tad, nu, patās ir tā, ka, nu, mūziķis skatus uzskata, ka viņa singlam ir nepieciešams video klips, ko publicēt YouTube.
Lūk,
un,
nu jā.
Un šīs vietnes ir ļoti, ļoti apmeklētas, un visi sociālie tīkli vienmēr ir tie, kas komunicē visu šo lietu tālāk, tā kā bez video vairs praktiski neviens nevar iztikt.